Radījums atgūšanās bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Kā sagatavot bērnu tam, ka vasara varētu būt jāpavada atpūtas vai sporta nometnē?
Prieks ir tas, ka ir šī atļauja dota, ka bērni var doties šovasar uz atpūtas un sporta vai sporta nometnēm. Un šajā brīdī būtu vecākiem jāpiedomā pie tā, lai kontekstā ar šī brīža situāciju bērnus nu, tā kā nenobaidītu. Nebūtu tie ieteikumi vai rīkojumi vai padomi tik spēcīgi, ka bērns sāk baidīties. Jo tas pagarina to nevis tikai Covid pandēmiju, bet sākās jau baiļu pandēmija, kad pieturēties pie tā, ka tur droši būs, to, ka tur noteikti būs savi noteikumi, kuri būs jāievēro, un par viņiem atbildīgi ir vai nu treneri vai skolotāji, kas organizē viņu darbu. Un runāt par to, kad atšķirības, ja ir bērniem pieredzes ar citiem gadiem, nebūs liels, akcents ir jāliek uz autoritāti, uz skolotāju, uz treneri, kad jābūt vienkārši disciplinētiem. Bet nu, nepārliek to pāri to pieprasījumu un tā, ka neuzīt bērnam tās bailes, jo viens režīms ir viņu pieredzējis mājās, un viņš zina, cik tas ir stingrs. Bija laiks, kad nevarēja ties ar draugiem, iziet laukās, satikt vecās mātes, omis, popis, un tas paliek atmiņā. Un bērns pats par sevi jau būs trauksmains, tā kā aicinu nebiedēt vairāk.
Mīši, paldies! Raidījums atgūšanās bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.